Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterė laida socialinių problemų karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėmės tema muzika mano gyvenime. Laidoje dalyvauja Lietuvos edukologijos universiteto muzikos pedagogikos specialybės studentė Loreta Taluntytė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Ernestina Urbaitė. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, dvi mūsų mielos pašnekovės, būsimosios muzikos pedagogikos mokytojos, man labai miela kalbinti iš to universiteto, kurį aš pati baigiau ir taip pat turiu mokytojos diplomą. Taigi, norėčiau pirmą paklausti Loretos, kodėl, Loreta, pasirinkai šitą specialybę?
Man nuo vaikystės jau patinka labai muzika ir matydama savo mokytoją, kai lankiau savo mokykloje muzikos lyrą, kurį įsikūrus mano aklųjų silpnaregių ugdymo centre, tai stebėdama mokytojus muzikos, aš tiesiog man patiko labai šis darbas ir pamaniau, kad ir man tiktų, labai norėčiau mokyti vaikus. Būtent labai buvo įdomu tas, kad mokytojai nuo pat mažumės mus mokė, tie patys mokytojai, tiek nuo mažų vaikų ansamblių iki vyresnių mokinių ansamblių ir taip nuo darželio laikų. Tai taip tiesiog didelį įspūdį paliko ir norėčiau ir aš taip nuo pat mažų.
Bet tave traukia ir dainavimas, tu turi puikų balsą, apdovanojimą jau turi.
Žinoma, aš dainuoju taip pat noriu ir tai netrukdo tam, iš tikrųjų netrukdys ir dainuosiu ir mokysiu kitus vokalo ir
puiku.
Muzikos.
Tai dabar gal ir paklausykim Loretos dainavimo. Ji atlieka dainą Gintarės Jautakaitės žodžiais ir muzika. Paklausom. Taigi, Loreta atliko mums dainą ir aš noriu paklausti, Loreta, kodėl pasirinkai šitą dainą?
Nu, tiesiog tuo metu, kai aš įrašinėjau, per radiją išgirdau, buvo tiesiog minima nepriklausomybės diena, kažkaip taip tiesiog sugalvojau įrašą padaryti namuose prie kompiuterio, sėdėjau, turėjau žodžius, turėjau fonogramą ir tiesiog
padariau. Na, puiku, aš žinau, kad tu daug turi įrašų, šiandien mes gal neleisim tiek daug pasiklausyti, bet man įdomu, visgi, Loreta, tu nuo prigimties nematai ar ne ir studentų, kurie neregi specialybę studijuoja. Kaip jums sekasi įsilieti į tą Lietuvos edukologijos universiteto gyvenimą?
Na, po truputį, kai atėjau studijuot, truputį, žinoma, stresas buvo, galvo, kaip aš susigaudysiu po tas auditorijas, bet bendrakursiai, kurso draugai tikrai labai labai padėjo ir tiesiog pradėjau pati savarankiškai vaikščiot, man padėjo kurso draugai, paaiškino kur, kokios auditorijos ir susipažinau su dėstytojais, tiesiog pati taikiausi, kalbėjau su dėstytojais, klausinėjau, kokios bus užduotys, siūliau, kad galima kai kuriuos darbus padaryti kompiuterio pagalba atlikti. Ir...
Taip. Reiškia, aklimatizavaisi universitete ir aš noriu klausti ir Nestinos, jūsų grupė taip pat yra Vaida Butautaitė, šiandien laidoj nedalyvauja, yra išvykus, bet kaip Vaidai sekasi jūsų grupė?
Manau, kad Vaidai sekasi taip pat gerai, tačiau labai labai žaviuosi Loretos kursu, tikrai ne jinai vienintelė, yra dar Deividas, kurie puikiai orientuojasi universitete, Vaidai šiek tiek sunkiau, bet mūsų kursas labai šiltas, dėl to jinai nu, visą laiką randa tikrai ką pasiimti už rankos, kas ją palydi, parodo tas auditorijas, sudėstojais taip pat kaip ir Loreta sakė, puikiai sutaria.
O kokias jūs disciplinas studijuoja? Nu, dabar praskleiskim apie studijas uždangą, ar ne? Kokias jūs disciplinas studijuojat? Vis dėlto būsimos mokytojos muzikos?
Na taip, tos studijos yra tokios, nežinau, dviejopos, trejopos, tai yra aišku tie muzikiniai dalykai, yra solfedžio visi atlikimai, tai yra ir muzikos instrumentų valdymas, ir vokalo valdymas, tai čia iš tų muzikinių tokių ir teorinių, ir praktinių užsiėmimų yra, bet taip pat, kadangi, vat, kaip ir minėjot, mes būsimi pedagogai, tai mes turime ir tų bendrųjų dalykų, tai yra specialybės kalba, mes turime išmanyti ir dikciją labai gerai, ir tarmes ir panašiai. Taip pat turime psichologiją ir edukologijas.
Tai reiškia daug disciplinų, kurios integraliai sugula, kad galėtumėt būti ir muzikos specialistai, ir taip pat pedagogai. Taip?
Taip.
O kaip apie kultūrinį gyvenimą? Kas universitete tokio yra įdomaus?
Na, universitete labai daug kas įdomaus to kultūrinio gyvenimo, tai vien tik iš mūsų katedros, iš muzikos katedros vyksta labai daug renginių, koncertų, pasirodymų, spektaklių, taip pat teatralų turime, teatro pedagogikos studentų, tai iš jų pusės taip pat labai daug spektaklių sulaukiame. Studentų atstovybė, tokia kaip organizacija, irgi stengiasi pagyvinti tą visą universiteto ir gyvenimą ir studentams laisvalaikį tam tikrą sudaryti, juos kviesti įvairius ne tik universiteto, bet ir mieste rengiamus renginius.
Nu, kokie jums įspūdingiausi iš tų renginių?
Iš ties negalėčiau turbūt išskirti nei vieną, nes esu universitete trečius metus ir atrodo, kad vat, antram kurse jau kalėdinis koncertas buvo tikrai kažkas tokio įspūdingo, bet šiais metais mes sulaukėme labai daug svečių iš Amerikos ir nežinau, prieš porą mėnesių turėjome koncertą būtent tema Amerikos muzika ir dabar man jau jisai atrodo tas vienas įspūdingiausia.
Reiškia, emocijos teigiamos yra. O Loreta, koks renginys įspūdingiausias?
Tai aš taip pat dalyvavau, su choru dalyvavom Amerikos koncerte, patys dainavom tiesiog antrakursių parengtus dirigavimo kūrinius, jie dirigavo, tiesiog mokėsi diriguoti ir
o jūs kartu dainuoti, ar ne?
O mes dainavom jo chore.
O sakykit, labai sunku čia pasisustoti tą specialybę.
Na, stojamieji yra. Yra stojamieji, yra irgi dviejopi, yra privalomoji dalis visiems, nesvarbu, ar tu stoji į matematiką ir į fiziką, tai yra motyvacinis testas. Tai būtent turbūt tam, kad į mūsų universitetą patektų tik tie žmonės, kurie tikrai nori savo ateitį sieti su vaikais, su pedagogine veikla. Tai mes rašome tokį motyvacinį testą, būna pateikti 2-3 klausimai, kodėl mes norime čia stoti, kas galbūt tai mus skatino. O antroji dalis mūsų specialybės tai būna būtent muzikos žinių patikrinimas, muzikos instrumento įvaldymo patikrinimas ir balso valdymo. Tai, nežinau, šita dalis man netrodė labai sudėtinga, mes turėjome, nežinau, galbūt šiais metais šiek tiek pakito, bet jau trečius metus, taip maždaug vienodai, mes turime padainuoti vieną kūrinį, parodyti tiesiog, kaip valdome savo balsą, pademonstruoti savo kažkokius gebėjimus valdyti vieną ar kitą instrumentą. Ir taip pat mes sulaukiame kai kurių klausimų iš jau būtent katedros vedėjos, iš muzikos specialybės dėstytojų.
Aišku, stojamieji nėra tokie baugus, ar ne?
Na, kiekvienam turbūt skirtingai, bet...
O kai pradedi studijuoti, jūs turbūt jaučiat, kad jūsų katedra yra truputį tokia specifinė universitete.
Na, taip.
Labai toks bendravimas dėstytojų ir studentų yra, ar pajautėt pagal kitas katedras šugdymo mokslo fakulteto?
Man atrodo, kad tam įtakos labai daug turi būtent tai, kad mūsų studentų, palyginus, pavyzdžiui, su psichologais arba filologais, nėra tiek daug. Jeigu viename kurse filologų yra apie 100 žmonių, tai mūsų kurse yra, sakykime, 20-30, anksčiau būdavo netgi mažiau. Tai tie santykiai iš karto pasidaro daug glaudesni, daug asmeniškesni.
O Loretai kaip atrodo?
Nu, tikrai šilti dėstytai tikrai yra labai ir... Nu, skiriasi, žinoma, nuo mokyklos. Tokia mokyklos laikais, tai tokia netokia laisvai jaučiausi, o čia taip tiesiog laisvai jautiesi, tiesiog galima laisvai, kaip šeimos nariai taip pat kažkaip...
Gali laisvai kvėpuoti, ar ne?
Laisvai kvėpuoti, grinai.
Taip, gali... nes tu sakė, ateini į auditoriją ir tau norisi dainuoti, ar ne?
Dainuoti norisi auditorijoje, dėstytai įvertina kartais. Na. Nu ką, sako, matau, kad tavo geros nuotaikos esi, prašau, pagrok.
Padainuok, ar ne? Nu, tvarkoj. Tai mes dar pasiklausysim kitos kolegės, kuri taip pat turi regėjimo negalę, tai Vaidos Butautaitės, trečio kurso studentės, jis studijuoja taip pat muzikos pedagogiką, įdainavimo, ji dainuoja Jėzaus sukurk manyje nekaltą ir minkštą širdį. Ir taip, jūs sakėt, kad labai šilti santykiai yra su dėstytojais. Na, gal kokiais pavyzdžiais galėtumėt pasakyti? Ernesta.
Aš turbūt ne kaip kiekvienas studentas, aš vis beldžiuosi ir į katedros duris, ir į dekanato duris. Aš jau ta žmogus, kuris, kadangi iš studentas stovybės, tai man vis tenka pabendrauti ir ne tik paskaitų aplinkoje ir katedroje. Tai net nežinau, iš tikrųjų, mano tie santykiai labai šilti, todėl, kad tenka susidurti labai įvairiomis temomis. Aš galiu ateiti ir paklausti, gal čia darom tokį ir tokį renginį, gal mes taip ir taip darom. Ir mes tiesiog, va, tas šiltas bendravimas pasireiškia tuo, kad aš galiu su dėstytais labai laisvai bendrauti, labai jie man suteikia tiesiog visas galimybes kalbėti, reikšti savo nuomonę. Tai vat man tas būtent turbūt yra svarbiausia, kad šiltumas.
Ar tikrai tau, ar visi gali studentai pasakyti savo nuomonę?
Iš tikrųjų, tai tikrai visi gali pasakyti.
Visi, ir man teko irgi bendrauti ir tikrai visokiais klausimais galiu paklausti dėstytoją ir netgi apie jo asmeninį gyvenimą kažko paklausi ir jis taip mielai atsako.
Reiškia, pas jūs tokie klausosi labai kaip lygiaverčiai santykiai, ar ne, draugiški lygiaverčiai santykiai tarp studentų ir dėstytojų, ir tai turbūt labai vienijo muzika jūs.
Na taip, žinoma, tas muzika dalykas. Yra ta ribelė šiokia tokia, kad nu, mes jaučiame, kad tai yra dėstytas, kad tai yra nu, išmanesnis žmogus, kad turintis daugiau kompetencijos, bet tikrai jie sudaro mums tokią atmosferą, kad mes galime, va, net kaip Loreta sakė, net asmeniniais klausimais kartais pasišnekėti.
Bet jūs turite ir bendrų išvykų su jais, ar ne, koncertus, aš taip. Žinau, kad važiuojat kartu koncertuoti ir kelionėse tai apsivienėt.
Važiavom ir praeitais metais, ir šiais turbūt metais važiavom, kažkuriais metais važiavom į Kernavę, šiais metais, neatsimenu, Loreta gal...
Į Kauną,
į Kauną, va, teisingai į Kauną
rauda.
Ir kaip jums atrodo, ar tas Sokratas buvo teisus, kad pavyzdys geriausias yra autoritetas, ar ne?
Man tai tikrai taip atrodo ir turbūt tai yra vienas iš pagrindinių kiekvieno mūsų studentų siekių, kad būtent tuo autoritetu parodytume, kad mokinys ar šiuo atveju studentas visą laiką gali prieiti, gali kalbėtis drąsiai.
Tai tas bendravimas turbūt ir padeda jums mokytis, galvoti, kokie jūs tapsite pedagogai.
Taip, tai kaip kitaip. Mes tik matydami patys kažkokį pavyzdį galime jį lygiuotis.
Turbūt teoriškai sunku būtų tai padaryti, ar ne? O dabar sakykit, Ernestina, tai jau tikrai buvo pedagoginiai praktikui. Kaip su tam pedagoginiam praktikui? Ateinat jaunos, studentės, jauni vaikinai, taip, Loreta dar bus, jauni studentai, o tiek vaikinai, tiek merginos jau ten aukštesnė, vyresnėse klasėse, taip jau gal nelabai patikliai arba per daug, na, tarkim, taip formaliai jų žiūri.
Na, iš ties, iš pradžių tai labai noriu pasidžiaugti, kad mes tos praktikos turim žymiai daugiau negu prieš kokį dešimtmetį mūsų studentai, kad turėdavom, mes patekome į tą naują bumą, tokį naują tarsi reformaciją kažkokią, būtent praktikos srityje, mes jau nuo pirmo kurso turime praktikas. Mūsų kursas turi kiekvieną pusmetį, Loretos kursas ir antras kursas turės kiekvienus metus, bet taip pat jau nuo pat pirmo kurso. Tai atėjusi mokyklą, žinoma, užvaldo labai įvairios tos emocijos. Iš pradžių tokia nostalgija, po to tu suvoki, kad tu tuoj pat atsidursi kitą pus barikadų, kitoj pusėj, negu kad esi įpratęs būti, tuoj pat turėsi stoti prieš auditoriją, prieš klasę ir labai priklauso nuo to, kaip mokytojas pateikia iš tikrųjų mūsų studentus. Jeigu mokytojas pasako, kad tai yra studentas, kuris čia pabūs savaitę ar dvi, tai mokiniai dažniausiai, na, ir pasišaipo, ir visko tikrai būna, nes na, jie jaučia, kad mes esam laikini. Bet jeigu mokytojas pristato mus kaip naujus mokytojus, tai pasikeitus kažkaip vaikų tam dėmesį, ir turbūt ir mes kažkaip pakylame savyje.
Bet Ernestina, ar tikrai kitoj barikado pusėj? Gal truputį kitoj padėty, ar ne, mokytojas?
Na taip, galbūt aš jau per drąsiai, taip.
Nes barikado pusėj, tai žinai, yra barikados, tada kovoji.
Na taip, aš jau taip. Galbūt ne kovos, aišku, laukia, mes esam tikrai ne.
Bet kas per praktiką, va, pavyzdžiui, pačiai buvo labai netikėta, koks nors įvykis, kur buvai nepasirengus ir staigiai kažkas iškrito?
Tai buvo iš tikrųjų tas toks menkas turbūt, kad amžių skirtumas mokant dvyliktokus, nes esu ir neaukšto ūgio ir išvaizdo mano tokia byloja, kad man labai nedaug metų ir vaikai kartais nejaučia to jokio skirtumą, nes jie žino, kad nu, tau čia apie 20, mums 18, tai jie labai lygiaverčiai bendrauja, bet jie tada jau ne taip, kad kaip mes sudėstys, kai mes jaučiame ribą, tai jie nejaučia tos ribos, kartais būna taip. Tai
familiariai kalba?
Labai, taip. Tai vat kažkaip tas šiek tiek nustebina, nes, nu, atrodytų, kad mokytas ateina ir vaikai turi žinoti, kad tai yra mokytas. O vat jie jaučia tos amžiaus skirtumas, jie viską pastebi.
O čia matys mokytojų tampama yra. Aš irgi pamenu, kai pradėjau savo pedagoginę veiklą, tai irgi įvairiai krypdavosi mergaitė, ko tu čia stovi, žinai, kodėl lendi be eilės ir taip toliau, nors būdavo iš kitos pusės eilė dėstytojams. Mano pedagoginė veikla prasidėjo technikume kaip dėstytojos. Na, įvairiai būna, bet matyt, reikia mums pasiruošti pedagoginiam darbe įvairiom situacijom. Bet pavyzdžiui, ar jūs jaučiat, kad dalykinių žinių trūksta, ar kokių nors kompetencijų bendravimo, ar kokių nors kitų?
Iš tikrųjų, tos praktikos labai pratingai sudėliotos, todėl, kad mes iš pradžių turime tik stebimąją praktiką. Kai mes vat, pirmame kurse tikrai turime ir mažiau dalykinių žinių, ir mažiau psichologinių, kas, man atrodo, labai svarbu yra būtent psichologinės tos žinios. Tai pirmame kurse mes tik tai stebime, antrame kurse mes turime 3-4 vestus fragmentus. Tai iš tikrųjų visą tai einam palaipsniui labai ir kažkaip man asmeniškai net neteko pajusti to tokio kažkokio diskomforto, kai mokinys klausia ir tu nežinai, arba kai tu nesupranti, kas yra aktualu šiam vaikų amžiaus periodui. Tai kažkaip atėjęs su laiku, bet nu, būna aišku, tikrai viską būna.
Bet Loreta taip įsitampus klausosi, jėda čia perspektyva, nes Loreta yra pirmame kurse. O Loreta, kai atėjai į universitetą, na, tau irgi galbūt kažkas tai buvo tokio netikėto, tokio labai netikėto?
Nu, kad netikėto, tai daugiau buvo aplinka tokia dar, tikrai dar dėstytojų gerai nepažinau ir dar buvo nedrasu. O kad netikėjo.
Bet tu labai greitai susigaudai toje aplinkoje, išmokai ir su lasdele vaikščioti, ir aš tave buvau keltą kartų universitetą susitikus, kad tu ten labai jau gerai gaudaisi.
Nu, neblogai gaudausi, neblogai. Jau džiaugiuosi, kad pripratau.
O pavyzdžiui, dėl dainavimo, ar tu pasijutai truputį kitaip universitete, nes aš kiek žinau, tai tu ne vienoje mokykloje dainavimo mokėsi.
Žinoma, su kiekvienu specialistu truputį kitaip reikia kalbėti, nes, ta prasme, pats mokytojas, pats dėstytojas truputį kitokį metodą turi mokymo ir tikrai, nu, bet pagrindiniai dalykai esminiai, žinoma, išlieka. Bet vis tiek iš skirtingo mokytojo labai daug galima pasimokyti. Ir netgi susidaryti bendrą, sau tinkamą, kaip čia pasakyti?
Formą, metodą pasirinkti.
Formą, metodą, taip.
O aš jums pasakysiu už savo pedagoginės praktikos, kad netgi jeigu yra ir jūsų nuomonė neteisingai atrodo pedagoginis darbas dirbamas, iš to irgi galima labai pasimokyti. Nes kaip nereikėtų daryti, ar ne?
Taip.
O dabar norėčiau dar Loretą paklausti, kiek žinau, tu turi ne vieną apdovanojimą, gal galėtų mum išvardinti?
Aš esu dalyvavus Guboje, rengiamame Perliukų festivalyje, tai yra neįgaliųjų konkursas, esu laureatė, laimėjau 3rd vietą. Komisijos nariai buvo Virgilius Noreika, Tarabildienė, Storpirštis, nu vis neišvardinsiu, neatsimenu, bet taip pat aš ne tik muzikos gabumų esu pasiekusi, bet kartu ir iš meno srities. Dalyvavau vaikų piešiniai, ten buvo Čekijos ambasada. Tiesiog siuntėme vaikų kūrinius ir tarp jų aš laimėjau irgi medalį.
O Loreta, čia tu mane nustebinai.
Taip, taip, aš.
O kaip tu nematai ir kaip tu nupieši?
Aš ne piešiniais, aš skulptūras dariau tada. Nu, ne, ten buvo toksai, iš plastelino buvo tokį darbą padarius, tokį paveikslą nulipdžius. Dangaus kūnai pavadinau. Ir tiesiog iš to laimėjau 1rd vietą, o dar dalyvavau Art Baltica Odetės Abramovičiūtės stovyklą rengiamą Kurk Lietuvoje, Višertelė, ten. Ir ten taip pat susipažinau su daugeliu įvairių muzikos atlikėjų, Rasita Čivilytė. Su daugeliu teko bendraut garsių žmonių, su Dainium Kepeniu, sveikatingumo.
Tai puiku. Reiškia, reikia daryti tokią išvadą, kad žmogus visada turi būti stiprus, žingeidus, smalsus. Ir ką tu galėtum pasakyti va tiem, kurie dejuoja, kurie turi negalių kokių nors, arba galų galia jų neturiu pastoviai verkia, kad jiem nesiseka. Ką tu pasakytum?
Aš galiu pasakyti vieną, kad žmogaus gyvenimas priklauso nuo jo pačio. Jis turi pats ieškot, pats atrast. pats suprast, kad jis gyvena ir sau, ir kitiems. Bet daugiausia reikia suprast, kad tu ne vienas esi gyvenime ir kad tu turi stengtis dėl kitų. Kad tu žemėje esi ne tik sau gyvenantis, bet ir kitiems. Bet kartu tu turi tą savo kūrybą, savo idėjas visas turi gyvendinti, jeigu tau kyla kažkokios idėjas, jeigu tu nori kažką tai nuveikti, būtinai turi ieškot ir atrasi visada, nes tik tai tavo gyvenimas priklauso nuo tavęs pačio ir nieko tu nepadarysi.
Priklauso kitaip. Nuo tavęs ir nuo tavo tarnystės, ar ne?
Taip.
Nes tu saki, kad reikia tarnauti kitiems ir būti tarnystėje.
Taip,
o
tai yra svarbiausia.
Ernestina, ką pasakytum, tu irgi susiduri su studentais, kurie, na, irgi padėjuoja, sako, kaip čia sunku, tai Lietuvoje ar ne?
Na, tai studentų tikrai nėra, Lietuvos krašte yra labai daug, bet kažkaip pamačius Loretą, pamačius Vaidą, ta motivacija, nu, taip šokteli į viršų, kad atrodo, nu, ko aš čia dabar dėjuoju, nu, taigi nėra ko. Nu, ne šiandien, nu, gal rytoj, nu, ne rytoj, gal po kelių dienų. Viskas ateis laiku ir tikrai, kaip Loreta sakė, reikia pradėti nuo pačio savęs tiesiog.
Ir Deividas taip pat yra...
Ir Deividas labai šaunuolis, aš juo tai tiesiog negaliu atsitėti.
Reiškia, pažiūrėkit, kaip įdomiai išeina, kad mes kitą kartą daugiau pasimokom iš žmonių, kurie turi fizinę negalę, negu jie iš mūsų gali
taip,
pasimokat.
Taip, todėl, kad mes tiesiog nepastebim turbūt tokių dalykų, kad... Mes net nesusimąstom, kad mes galim neturėti ten ar regos, ar klausos. Ir tiesiog nuostabu tikrai pamatyti.
Bet tie žmonės paprastai būna labai apdovanoti, tiesiog lobiai. Ir aš dar norėčiau paprašyti, kad galėtumėm pasiklausyti Vaidos dainos kartu su dėstytoja Aušra Liutkute. Taigi, Vaida padainavo, aišku, čia ne jos daina, kartu su dėstytoja Aušra Liutkute, Ir aš noriu klausti, tiek Loretos, tiek ir Nestinos, na taigi žmogus svajotojas yra ar ne, galvoja apie savo perspektyvą, na kartai sako, žmogus planuoja, o taip leisiu savo papokštų, Dievas pasijokė iš jų planų, ar ne, bet ką jūs galvojat? Loreta, ką tu galvoji, ką tu planuoji?
Artimiausiu metu tai planuoju daug dainuot.
Taip, jau matau, kaip muzikos klausaisi, kad tu čia visą
akomponuoti. Akomponuoti, nu, tikrai pianinas man patinka, aš su pianinu grosiu. Ir...
O, Loreta, o kaip tu skaitai natas?
Natas aš rašau brailio raštu ir tas natas skaitau. Natas tai yra brailio raštu ir knygų šiek tiek yra. Liaudės dainų chorai iš Aklųjų bibliotekos pasiėmiau ir
aš šitą suprantu, o kai tu groji?
O groju, tai, nu, dažniausiai taip, iš klausos, kitaip ir nebelieka.
Nes būna labai sudėtingi kūriniai, partitūros labai sudėtingi.
Iš klausos ir dėstytojai dalim man pagroja, arba aš pati tiesiog, kaip man patogiau atsirenku, tiesiog iš klausos, gerai girdžiu, absoliučią klausą turiu, tai...
Nu, matai, kokie dievo nuomenę turi. O ką dar planuoji, tolimesni planai?
Nu, toliau galvoju, tiesiog mokyt vokalo jaunimą.
Ir galvoju, bus gero kontakto surast, gražiai bendrausit, ar ne?
Taip.
Nu, tu optimizmu trykšti, aš manau, kad tikrai taip tau pasiseks. O Ernestina?
Aš išties irgi net nežinau, dabar tai paklausėt į ateitį, labai kažkaip tų planų atrodo ir tas, tikrai norėčiau su pedagoginė veikla sėti, bet, nu, taip pat muzikos juk negaliu atsisakyti, muzika, tai, na, mūsų muzikos pedagogikos studentų gyvenimas, tai tas muzikas tikrai labai norisi, bet vis tiek kažkaip man vis norisi toliau mokytis, tobulėti, nes, na, tų žinių, tų naujovių juk kiekvienais metais vis tik daugėja.
O kokiu tu instrumentu groji ir
aš groju keliais instrumentais, groju fortepianu, groju kanklėmis ir groju gitarą.
O kuris mieliausias?
Matyt, fortepionas, nes taip kažkaip jisai jau nuo 7 metų aš juo groju, tai man taip jisai toks mieliausias turbūt.
Nu ir merginos, kaip panirsat į muzikos garsus, pasaulis kitoks atrodo?
Tikrai.
Tikrai?
Taip, nes nuramina, atpalaiduoja, tiesiog įkvėpia toliau gyvent. Gyvent, džiaugtis, kad tu girdi, kad tu jauti, kad, nežinau, tiesiog ir miegasi geriau, įsijungi kokį smuikininkų ansamblį ir tyliai ir klausaisi to smuiko, snaudi kartais, jeigu labai didelis nerimas nemiga, tai muzika labai nuramina. Nemėgstu to roko, džiazo nemėgstu, bet klasikinė muzika labai patinka.
O man atrodo, kad muzika tai yra būtent ta kalba, kurią gali kalbėti visi žmonės, ta tokia tarptautinė, plačiausia kalba. Ir Loreta sako, nelabai jai patinka rokas, džiazas.
Ne.
Man atrodo, kad iš tikrųjų čia jau tame ir yra žavumas muzikoje, kad tikrai kiekvienam charakteriui atsiras muzikos stilius, tikrai kiekvienai nuotaikai atsiras muzikos stilius, ar prieš miegą, ar kaip tik labai prieš kažkokį sėkmę. Tikrai bet kuriuo atveju muzika gali pagelbėti.
Tai aš noriu dar paklausti Loretos ir Nestinos, ką palinkėtumėt jauniems žmonėms ir apskritai žmonėms, Loreta?
Optimizmo. Tai yra labai svarbus dalykas. Nebūkit pesimistai, žmonės. Taigi, psichologija žmogaus yra tokia, kad tai, kas yra bloga, yra labiau įsimenama. Kas yra skaudu, kas yra negera. Ir kiek aš pastebėjau, visi vienas nuo kito nusiklauso, vat, man bloga, ai, man irgi bloga, čia aplinka kalta, čia visi kalti.
Krizė,
visur žurnalistai irgi pučia tos burbulus, čia krizė, čia blogai, čia žmonės kenčia, čia va, badauja, čia taip toliau. Nebadausim, jeigu mes žinosim, kad mes esam už save atsakingi. Ir mes, nuo mūsų pačių gyvenimas priklauso, nuo mūsų. Ir mes galim sukurti savo gyvenimą tokį, kokį mes norim. Ir nebus
su Dievo padėjimu, aišku.
Žinoma.
Pačiam žmogui tiek jėgų turbūt neužtektų. O Ernestina?
Aš iš tikrųjų tikrai pritarčiau dėl to optimizmo. Optimizmo mums labai trūksta. Ir studentų iš tikrųjų tas gyvenimas tikrai nėra toks liūdnas, kad mes tiek daug verktume. Mes turime šiais laikais tiek daug visokių pasirinkimų dėl laiko praleidimo. Ir čia jeigu tik ir verkia tie studentai ar visi žmonės, tai tikrai tik dėl to, kad jos užjaustų, kad kas nors jų pagailėtų, aišku, kiekvienam žmogui to reikia, bet visą laiką yra daug smagiau gyventi kupinam optimizmą.
Reiškia, tegul skamba mažoriniai garsai, ar ne, o minoro, kiek galima, mažiau. Kiek jo tik reikia, ar ne, kad būtų atskirtum mažorą nuo minoro. Ja. Taigi, būkime tarnystėje, tikrai, kiek galima daugiau optimizmo.
Vienas dalykas, va kaip anot Ostapo Benderio, aš čia prisiminiau, žodžiu, lobio jis ieškojo ir jisai nerado, atplėšė kėdį, nerado. Vadinasi, šansai padidėjo, žinot. Kad suras, kad mažiau tų kėdžių liko, suras tą lobį. Tai iš tikrųjų lobis yra paslėptas, kaip anot legendas. Juose pačiuose žmoguje yra paslėpta dieviškumo paslaptis.
Taip, dieviškumo paslaptis yra žmoguje paslėpta. Taigi, ačiū Jums už gražius palinkėjimus. Na, tai dėkot belieka, laida baigėsi, aš noriu padėkoti Lietuvos edukologijos universiteto muzikos pedagogikos specialybės studentams Loretai Taluntytei, Ernestinai Urbaitei, palinkėti Jums sėkmės Jūsų studijose, Jūsų pedagoginiai veikloj ir noriu, mėly klausytojai, atkreipdėmėsi. Kad kiekvienas iš mūsų esame apdovanotas tam tikrais talentais, atraskime juos, puoselikime ir niekada nepamirškime, kad jie yra duoti mūsų tarnystei. Iki susitikimo, lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.
Tiesoje. nes esi ta mąstyti,
nes esi ta mąstyti,
jo nes esi to mąstyti,
nes esi.
Amžinas kamienas, tu mus pripildė.